Co vás zajímá? Ptá se Anděla Blažková.
Dnešní téma zní hepatitida typu A. Já už u mikrofonu vítám Jitku Průchovou z Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni. Dobrý podvečer.
Dobrý podvečer.
Co konkrétně je za onemocnění hepatitida typu A?
Hepatitida typu A, nebo také lidověji řečeno žloutenka typu A, je zánět jater a jak už napovídá ten název onemocnění virová hepatitida A, tak se jedná o zánět jater, který je způsobený viry, ne bakteriemi, a konkrétně teda u žloutenky nebo u hepatitidy typu A je původcem zánětu virus hepatitidy A.
Co konkrétně virus v játrech způsobuje?
Ten virus vlastně způsobí díky tomu zánětu zhoršení funkce jater, což se projevuje vlastně jednak klinicky, že tomu člověku není dobře, a jednak se to projevuje v laboratoři v takovém tom úplně základním screeningu, který se běžně provádí při příznacích nějakého onemocnění nebo i preventivně, a dochází tam ke zvýšení hodnot určitých jaterních enzymů, a pakliže tyto hodnoty jsou zvýšeny, tak je vždycky třeba, i když ten člověk nemá nějaké výrazné příznaky subjektivní, vyloučit tu nákazu žloutenkou, ať už teda žloutenkou typu A nebo jiným typem hepatitidy.
Jak se žloutenka typu A šíří?
Žloutenka typu A bohužel se šíří velmi snadno. Je to vlastně díky mechanismu toho šíření, který se šíří odborně řečeno takzvaně fekálně orální cestou. A to šíření spočívá v tom, že vlastně nemocný člověk vylučuje ten virus stolicí, a jestliže dojde k zanedbání hygieny po použití toalety, tak potom vlastně dotykem těch nemytých rukou přes předměty denní potřeby, kliky, zábradlí, například třeba v tramvaji, madla, v rámci třeba společné domácnosti, doteky třeba i v rámci nějakých jídelních ploch a podobně, tak se to vlastně přenese, když to řeknu úplně polopaticky, tak vlastně, aby došlo k onemocnění, tak člověk musí ten virus vlastně spolknout, musí ho sníst.
O žloutence typu A se říká, že to je taky nemoc špinavých rukou.
To jsem právě chtěla dodat, to je právě dané tím, že, jak jsem řekla, je tam ten přenos vlastně přes ty nemité ruce, primárně tedy po použití toalety, ale ono to neznamená jenom po použití toalety, právě tím, že můžou být různé, řekněme, veřejně dotýkané předměty, jak jsem zmínila, třeba kliky na úřadech nebo ty madla v tramvaji, potřísněny vlastně opakovaným dotekem rukou, které si třeba lidé dobře nemíjí, tak vlastně člověk si ty ruce může ušpinit a tím pádem tu žloutenku na sebe přenést i tím, že vlastně se dotkne nebo chytí tady těchto předmětů.
Mm-hmm. Jaká je inkubační doba tohoto onemocnění?
Inkubační doba žloutenky typu A je 15 až 50 dnů.
Mm-hmm. Mohla byste nám přiblížit průběh infekce?
Ta žloutenka je trošičku zrádná v tom, že v momentě, kdy už vlastně jsou tam typické příznaky té žloutenky, jak už název praví, kdy teda ten člověk už je žlutý nebo má zažloutlé skléry, takovou prožloutlou pokožku, tak už se dá říct, že ta infekčnost ustupuje. Největší infekčnost je právě v době, kdy ten člověk má takzvané nespecifické příznaky. Ta žloutenka začíná většinou jako takzvané, my tomu říkáme, chřipkové příznaky. Nepatří tedy k tomu rýma, kašel, ale těmi chřipkovými příznaky my myslíme náhle vzniklou únavu, bolest svalů, bolest kloubů, mohou tam být horečky, ale spíše bývají zvýšené teploty, a k tomu jsou potíže od zažívacího traktu, to znamená takový diskomfort v břiše, nechutenství, někdy tam může být třeba nějaké zvýšené nadýmání, takové pobolívání v nadbřišku. A toto může trvat několik dní nebo třeba i týden, záleží třeba zase, s jakou intenzitou to u toho určitého člověka je, jak dlouho třeba ten člověk se léčí doma sám. Mm-hmm. A po několika dnech až třeba nebo potom týdnu těchto takzvaných prodromů nebo nespecifických příznaků už se klinicky u toho člověka projeví vlastně ta žloutenka a nejmarkantnějším příznakem té žloutenky vlastně je ta žlutá barva, která se projeví nejdříve na očním bělmu, protože to je nejvíce kontrastní vzhledem k žluté barvě a samozřejmě pak ten člověk má taky takovou prožloutlou kůži. Z hlediska ještě těch příznaků od zažívacího traktu, tak typickým příznakem žloutenky v tom počátečním stádiu je tmavá moč, ta moč opravdu vypadá jako pivo a velmi světlá stolice. To vlastně patří k typickým příznakům. Neříkám, že každý tyto příznaky má, ale je to typický průběh té žloutenky.
Jakým způsobem probíhá vyšetření?
Vyšetření na žloutenku, pokud tedy už je jako pojato podezření, že by se mohlo o hepatitidu jednat, tak je potřeba provést takzvané specifické vyšetření, to znamená vyšetření cílené na přítomnost vlastně toho viru v těle, ale my nezjišťujeme vlastně přítomnost viru v těle, zjišťují se vlastně protilátky proti tomu viru, které si tělo začne tvořit v momentě, kdy ten virus do těla pronikne. Čili je to vyšetření takzvané serologické, to znamená odběr krve a cílené vyšetření na protilátky proti viru žloutenky typu A, které nám ukážou buď, že ten člověk tu žloutenku již v minulosti prodělal nebo byl očkován a je imunní a pak, když tam jsou potíže, můžeme tedy pokračovat dát diagnostice a nebo nám ukáže to vyšetření, že ten člověk má protilátky, které svědčí pro akutní výskyt, akutní onemocnění žloutenkou a potom tedy už se považuje ta žloutenka typu A za diagnostikovanou a provádí se následná léčba a samozřejmě potom příslušná protiepidemická opatření, která mají zabránit dalšímu šíření té žloutenky.
Musí pacient se žloutenkou typu A do karantény? Jak se to řeší, ta situace, když je toto onemocnění v rodině?
Pacient například do karantény nemusí, pacient je vlastně izolován. Měl by být izolován na specializovaném pracovišti, což bývají pracoviště infekční, lůžková. Třeba tady v Plzeňském kraji je to zejména klinika infekční nemocí a cestovní medicíny, fakultní nemocnice v Plzni. Ale karanténu neboli takzvaná karanténní opatření, protiepidemická opatření se řeší u kontaktu toho pacienta. Tady potom už nastává práce naše jako epidemiologů z hygienické stanice, kdy my vlastně se snažíme zjistit co nejrychleji a co nejpodrobněji vlastně kontakty toho pacienta, které jsou takzvaně epidemiologicky významné, to znamená, že jsou to kontakty, které s ním měly takový kontakt nebo kontakt takové povahy, kdyby mohlo dojít k přenosu té žloutenky. A pokud ty kontakty takto zjistíme, tak se tam u nich nařizují protiepidemická opatření, říká se tomu lékařský dohled. A ta spočívají vlastně v tom, že tyto kontakty jsou počínaje prvním dnem nebo posledním kontaktem s tím nemocným před jeho izolací, tedy třeba na té infekční klinice, po dobu maximální inkubační doby, to je z těch 50 dní, jsou sledovány u svého praktického lékaře, jsou tam v předepsaných intervalech prováděna určitá vyšetření právě, která mají včas zachytit případně tu žloutenku. A pak je tam ještě další možnost, která závisí na tom, jak rychle ten kontakt vlastně zjistíme. Je tam možné, pokud ten kontakt je zjištěn v určité relativně krátké době po kontaktu s tím nemocným, tak je možné provést takzvanou postexpoziční vakcinaci, to znamená očkování proti žloutence typu A po expozici, po kontaktu teda s tím nemocným. A v případě, že tato vakcinace proběhne, tak ten lékařský dohled potom se zkracuje na 28 dnů. Není to 50 dní, ale je to 28 dní.
Vrátím se zpátky k pacientovi, který je diagnostikován se žloutenkou typu A. On tedy je hospitalizovaný. Dá se určit doba, po kterou zůstává v hospitalizaci?
Ta doba je různá a záleží na tom vlastně, jak těžké příznaky té žloutenky pacient má. Zejména se to odvíjí od toho, jak moc má zhoršené hodnoty těch jaterních testů, jak moc má tedy zhoršené jaterní funkce, jak moc jsou ta játra vlastně postižena v té chvíli tou žloutenkou. a vlastně od toho se odvíjí délka té hospitalizace. Ta hospitalizace může být třeba pouze několika denní, řekněme v řádnu týdne, ale jsou pacienti, kteří třeba na tom lůžku v nemocnici zůstávají další dobu, protože u nich ta úprava těch jaterních enzymů a také hladiny takzvaného bilirubínu, který je zodpovědný za to žloutnutí, se upravuje pomaleji a ti pacienti tady pomalu se uzdravují.
Zmínila jste, že pacienti se žloutenkou typu A mají pokožku žlutou. To je tak patrné na první pohled, ta barva?
Není to úplně patrné vždycky. Tam záleží právě na hladině toho bilirubínu. Jsou i případy, kdy je takzvaná anikterická neboli nežloutenková forma žloutenky, kdy vlastně se zhorší pouze ty jaterní enzymy a ta hladina toho žlučového barviva, což je ten bilirubín, se zhorší pouze minimálně nebo vůbec, čili ten pacient ikterický neboli žlutý vůbec není. To je ale menší, to jsou menší jednotky případů. V ostatních případech ten pacient více či méně je zažloutlou tu kůži a skléry má a ta intenzita toho zažloutnutí záleží právě na tom, jak moc se mu v rámci zhoršení těch jaterních funkcí zhorší vlastně ta hladina bilirubínu.
Co vás zajímá? Ptá se Anděla Blažková.
V dnešním pořadu si na téma hepatitida typu A povídám s Jitkou Průchovou z krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni. Jak probíhá léčba žloutenky typu A?
Léčba žloutenky typu A je takzvaně symptomatická. To znamená, že neexistuje léčba cíleně proti tomu viru žloutenky typu A, ale léčí se ty příznaky a ty se léčí zejména samozřejmě nějakými podpůrnými preparáty, a které podporují vlastně regeneraci té jaterní tkáně. A velkým dílem vlastně té léčby je klid. Mm-hmm. A to je právě jedna z věcí, která může i zkomplikovat život třeba zejména mladým aktivním lidem, kdy vlastně po prodělání žloutenky tam může trvat dlouho návrat třeba k nějakému hodně aktivnímu životnímu stylu u sportovců nebo u lidí, kteří sportují třeba jenom rekreačně, protože zkrátka ten organismus je oslabený tou žloutenkou natolik, že vlastně ta fyzická zátěž se velmi často potom musí dávkovat po malých kouscích, protože ti lidé bývají hodně unavení a kolikrát jsou i nepříjemně překvapeni, že vlastně ta jejich fyzická výkonnost jako hodně klesla, ale ono se to zlepší, ale záleží to vlastně individuálně.
Čili bychom mohli říct, že se léčí medikací?
Ano, jsou to léky, ale ty léky nejsou přímo proti tomu viru, ale jsou vlastně na podporu té jaterní tkáně, podporu regenerace těch poškozených jater a případně pokud ten člověk má nějaké ještě další příznaky, tak se léčí ty příznaky, ale neléčí se vyloženě, nevyhání se z těla vyloženě ten virus, protože to zatím to neumíme.
Liší se ta léčba nějakým způsobem u dětí a u starších osob?
Já bych řekla, že úplně v zásadě se neliší. Tam to může být právě ovlivněno tím, že u těch starších osob, které můžou mít nějaká různá unemocnění, třeba trvale léčená i dobře kompenzovaná, například diabetes, tak tím, že vlastně tam dojde k další poměrně závažné nákaze, tak se tato onemocnění můžou zhoršit a potom se tedy musí ta léčba cílit i na vlastně kompenzaci a léčbu těch přidružených onemocnění, ale jinak v principu jako léčby konkrétně té hepatitidy, tak tam asi velký rozdíl není.
Kdy lze říct u pacienta, který je nemocný se žloutenkou typu A, že je vyléčený?
Tam záleží hlavně na laboratorních výsledcích. Žloutenka typu A při svých všech špatných vlastnostech má jednu vlastnost, která je lepší nebo dobrá, a to, že nepřechází do chronicity, na rozdíl od třeba takzvaných sérových žloutenek, jako je žloutenka typu B, žloutenka typu C, které mohou zanechat po akutní fázi celoživotní chronické onemocnění. Tak toto žloutenka typu A nedělá, ale může tam někde trvat velmi dlouho, než se vlastně organismus ve smyslu těch jaterních funkcí navrátí do normálu, než vlastně ty zvýšené hodnoty jaterních enzymů a zvýšené hodnoty toho růžového barviva vlastně dosáhnou zase nebo klesnou zase na standardní míru. A velmi často tady vlastně ta úprava těch jaterních funkcí bývá vlastně spojena se snižováním té únavy. Mm-hmm. Čili dalo by se říct, že v podstatě čím závažnější průběh, čím závažnější průběh z hlediska teda poškození těch jater nebo postižení těch jater, tou akutní hepatitidou člověk má, tak tím delší je tam potom návrat do toho normálu. Jednak z hlediska laboratoře, jednak z hlediska fyzické aktivity a normálního života.
Zmínila jste, že vyléčení bojují s fyzickou únavou. S čím dalším ještě bojují? Jsou tam ještě nějaké přidružené neduhy?
Neduhy bych to přímo nenazvala, ale samozřejmě ti lidé mají dietní omezení, která vlastně pomáhají vlastně regeneraci té jaterní tkáně. Ta jaterní dieta vlastně je, velmi stručně řečeno, je to vyloučení tuků, zejména přepalovaných tuků a vyloučení alkoholu. Uhum. A jiných dráždivých, někomu může třeba vadit káva. Musí si pak ten člověk s výjimkou teda toho, že má vyloženě vynechat alkohol a nemá jíst tučná přepalovaná jídla, tak si musí najít vlastně nějakou svoji polohu potom v té dietě a tu dietu je třeba dodržovat minimálně do doby, než dojde k normalizaci těch jaterních parametrů, ale doporučuje se vlastně po prodělání jakékoliv hepatitidy už se vlastně na to myslet celý život, že toto nemocní proběhlo a nějakým způsobem tu dietu jakoby rozumně upravovat.
Jak závažná je žloutenka typu A pro člověka?
Ve většině případů je ta žloutenka závažná právě z hlediska toho, co jsem říkala. To znamená, že tomu člověku není dlouho dobře, potom leží v nemocnici, potom má dlouhou rekonvalescenci, je to, jak může třeba nakazit někoho v rodině, takže zase v té rodině potom může to onemocnění probíhat. Ale ve většině případů vlastně tyhle všechny aspekty se upraví. Někdy, a naštěstí není to často, může dojít k velmi prudkému fatálnímu průběhu té žloutenky typu A, že vlastně ten člověk velmi rychle přechází do takzvaného jaterního koumatu a může to končit a často toto končí fatálně, ale nechci tím jako posluchače vystrašit. Jsou to skutečně jsou to výjimečné případy, ale stát se to může.
A teď to důležité, prevence. Jak předcházet hepatitidě typu A?
Tady by se dala rozdělit ta prevence na takzvanou nespecifickou a specifickou. Nespecifická, to je podobně jako té léčby, to je zase prevence, která cílí na eliminaci faktorů, které mohou obecně přispět k šíření žloutenky, ale nebojuje přímo proti tomu původci. Tady z těch nespecifických opatření je to úplně základní a to je mít si ruce.
Ano.
Prakticky pořád. Zejména tedy je to před jídlem a po použití toalety. Mít si ty ruce správně, to znamená umýt si celé ruce, mít si je teplou vodou, mýdlem. V případě, že je to nějaké rizikové prostředí z hlediska výskytu žloutenky, třeba například je to prostředí základní školy, kde nějaké dítě je hospitalizováno se žloutenkou a jsou tam kontakty, tak je potřeba dát v návaznosti na mytí rukou dezinfekci rukou, naučit děti nebo případně i dospělé lidi, jak se s tu dezinfekcí nakládá. Tam je to velice důležité, aby se ta dezinfekce třeba neoplachovala už po umytí rukou. A víceméně by si člověk ty ruce měl opravdu jako mít důsledně. To je základ té nespecifické prevence a potom dát si pozor na to, když třeba cestuju půl dne po městě, hromadnou dopravou přestupuju a tak dále, tak aby člověk prostě nějakým způsobem si nedal ruce k ústům a vlastně si takto nezanesl třeba ten virus a tu žloutenku nedostal. A pak je tady specifická prevence, která vlastně je nejlepší, protože je účinná plně a to je očkování proti žloutence, které velmi doporučujeme a je to očkování, které je běžně dostupné, ať už prostřednictvím praktického lékaře pro dospělé, pro děti, anebo v různých komerčních očkovacích centrech a tato prevence je v podstatě nejúčinnější. sestává se ze dvou dávek té očkovací látky podaných v průběhu jednoho roku.